е българското национално Дарик радио.
Прокуратурата разследва неизвестен извършител, член на правителството за издаване на държавна тайна. Симеон Дянков обяви, че няма коментар. Искат завършен седми клас, за да имаш пистолет. Спират продажбата на фойерверки на непълнолетни. Стажът за пенсия се вдига с една година от 1 януари 2011.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер от мен, Йовка Йовчева. Две седмици след като бившият премиер Сергей Станишев стана клиент на прокуратурата заради обвинението, че е загубил 7 документа, съдържащи класифицирана информация, днес беше повдигнато отново обвинение за разсекретяване на държавна тайна. Този път срещу неизвестни лица от Министерския съвет. Досъдебното производство е по сигнала на червени депутати за изнасяне на класифицирана информация от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Информацията допълва Богдана Лазарова.
Постановлението за образуване на досъдебното производство е подписано вчера. Проверката в Софийската градска прокуратура беше образувана преди 6 месеца, когато финансовият министър Симеон Дянков от парламентарната трибуна изнесе данни от секретен договор между правителството на Сергей Станишев и БНБ. Това е споразумението, с което пари от фискалния резерв бяха налети в българска частна банка. Целта му била стабилизация на банковата система. Тогава Дянков обясни, че договорът е декласифициран и не представлява държавна тайна. Въпреки това, малко по-късно същия договор се появи в секретното деловодство на парламента, а депутати от Коалиция за България сезираха прокуратурата за изнасяне на класифицирана информация. Градският прокурор Николай Кокинов поясни.
Софийска градска прокуратура по повод сигнал от господин Светлозар Николов, председател на Национална асоциация на българския бизнес в град Варна и сигнал подаден от народния представител Атанас Мерджанов е образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител, член на Министерския съвет, за неспазване на нормативно установените изисквания за защита на класифицираната информация, който по непредпазливост е станал причина да бъде разкрита информация, представляваща държавна тайна. Това е престъпление по член 359, алинея 2 от наказателния кодекс.
Господин Кокинов, вицепремиерът Дянков, който знаем, че огласи от парламентарната трибуна договора, за който става въпрос, ще бъде ли разпитван и кога ще се вземе решение дали той има отношение към въпроса?
Ще се въздържа да коментирам тези подробности, тъй като самия диспозитив на постановлението за образуване и делото с гръб за сигурност и рискувам да бъда уверен в изнасяне на класифицирана информация.
Министър Симеон Дянков и Министерството на финансите няма да коментират оповестената информация за образувано досъдебно производство за изнасяне на класифицирана информация, докато не завършат процесуално-следствените действия и компетентните органи не приключат своята работа. Това се казва в официалното съобщение на Финансовото министерство по темата. 17 деца от дома в столичния квартал Драгалевци бяха приети късно снощи в Пирогов с болки в стомаха и повръщане. Децата на възраст между 3 и 6 години са играли на двора и са яли шушулки от широколисно растение, които са причинили симптомите, разказа за Дарик директорът на Общинската дирекция социални дейности Минка Владимирова. По думите и децата не са били оставени без надзор от персонала на дома. Всички деца са прегледани, а 4 от тях са оставени под наблюдение в токсикологичната клиника на Пирогов, но са в добро състояние, съобщи доцент Маргарита Гешева, заместник началник на клиниката. Във връзка с инцидента, столичната община започва проверка на дворовете в социалните институции и детските градини, за да бъдат премахнати потенциалните причини за подобни случаи. Елена Бейкова обобщава информацията.
Заради пръскане срещу насекоми на една от площадките за игра в дома, децата са били преместени на друга площадка, където са попаднали на храще с шушулки, обясни Минка Владимирова.
От това храще децата на играта са откъснали, са сложили, искали са да гопсят, сложили са си бобчетата в джобчето, след което са ги сконсумирали. В момента вече храста го няма, има едно голямо дръвче, което не могат да достигнат до него, така че в последствие ще се консултирам с специалисти, за да се примахне и това дръвче, ако се налага това.
За наблюдение в Пирогов са оставени децата с по-изявени симптоми на гастрит. Направена им е стомашна промивка, обясни доцент Гешева.
И тъй като в някои от растенията би могло да има алкалоиди или вещества, които увреждат и сърцето, и невротоксично, да действат, затова те са оставени тук, за да бъдат преглеждани отново ЕКГ контрол повторно, за да сме спокойни, че не става въпрос за тежка интоксикация.
По данни на Столичната община, в дома в Драгалевци не е имало подобни инциденти до сега.
От Синята коалиция пък днес се обявиха срещу задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните. По думите на Веселин Методиев, на децата трябва да им се позволи на тази възраст повече да играят, отколкото само да учат. Според Михаил Михайлов, предложението на Образователното министерство ще отдели подрастващите твърде рано от семействата им. От Синята коалиция съобщиха, че ще внесат промени в Закона за народната просвета между двете четения на измененията. Поправките вероятно ще бъдат гласувани през есента, защото от следващата седмица парламентът излиза в лятна ваканция. Стажът за пенсия да се увеличава плавно с по една година в следващите 3 години – от 2011 до 2013, без да се вдига възрастта за пенсиониране. Това е новият вариант за пенсионна реформа, който Социалното министерство ще настоява да бъде приет час по-скоро от кабинета. Съобщението направи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов след среща с представители на левицата в Народното събрание. От думите му стана ясно, че към момента по-скоро няма да се вдигат осигуровките. Теодора Симова с подробностите.
Социалният министър Тотю Младенов запозна в рамките на последните 2 дни парламентарните групи с намеренията си за промени в пенсионната система.
Ако продължаваме да не правим нищо, ние обричаме тази система на гибел. Това е недопустимо. И затова това, което ще предложим още през следващата седмица, е именно това. Най-неотложните мерки, които трябва да се предприемат, на входа по-голяма събираемост на тези вноски и от друга страна осигурителния стаж. Да, ще го направим плавно, съобразяваме с мнението на хората, с синдикатите. От 1 януари 2011 година с една година, от 2012 с още една и от 2013 с още една. Осигурителният стаж е този, който е много важен за хората. Защото, когато човек знае, че осигурителният стаж е този, който е важен за неговото пенсиониране, той няма да иска един ден да работи без трудов договор, защото той е извън цялостната социално-осигурителна мрежа.
Докато министърът се срещаше с опозицията, синдикатите също водиха разговори с повечето политически сили. За утре остана срещата им с ГЕРБ. КНСБ и КТ Подкрепа отхвърлят вдигането на годините и стажа на работещите и настояват за увеличаване на осигуровките. Работодателите обаче са против това и предлагат плавно и едновременно увеличаване на възрастта и осигурителния стаж. Правителството първоначално заяви воля за вдигане на стажа с 3 години наведнъж, а след това обяви, че това ще става плавно. На синдикатите премиерът Борисов обеща да увеличи осигуровките, а на работодателите да не ги пипа поне още 2 години. Крайният резултат се очаква вероятно следващата седмица.
Народното събрание ограничи правото на използване и съхраняване на огнестрелно оръжие, като наложи образователен ценз. С промените в Закона за оръжията и боеприпасите вече се задължава при издаването на разрешителни за огнестрелно оръжие да се представя и диплома за завършено основно образование. В противен случай документът няма да бъде издаден. До момента това не се изискваше. Новият регламент няма да важи за вече издадени удостоверения за притежаване на огнестрелно оръжие, но ще бъде условие за тяхното подновяване. Ето какво казаха Венцислав Лаков от Атака, който е вносител на промяната, и Красимир Ципов от ГЕРБ, заместник-председател на вътрешната парламентарна комисия.
Колкото по-интелигентен е един човек, колкото по-грамотен е той, толкова по-сигурно ще борави с оръжието. Да не говорим за парадокса, че ако се допуснат неграмотни да бъдат въоръжени, те първо няма да си прочитат този закон, който приемаме, продължаваме да приемаме. Второ, няма да се запознаят с инструкциите за безопасност, за бораване с оръжието, с което се здобиват, така че стават опасни във всеки един смисъл и то опасни. Много опасни. Всички разрешителни за оръжия са с определен срок. След изтичането му се подава ново заявление и се кандидатства отново. Сега вече се дава едно основание полицията да си свърши работата, да направи тази проверка и в течение на времето да отпаднат всички тези, които без основание по новия закон не притежават оръжие. Не може куцо и сакато да се въоръжава.
Дали ще важи с задна дата хората, които вече притежават оръжие?
Задна дата няма да важи, ще важи за напред. Има разписани документи, които трябва да се представят и съответно лицето трябва да докаже, че притежава най-малко основно образование.
С промените в закона се забранява и продажбата на фойерверки на деца под 18 години. При всяко закупено газово, въздушно или пневматично оръжие, собственикът му трябва да уведоми началника на районното управление на полицията, реши още Народното събрание. И за още едно решение на депутатите. От началото на новата учебна година университетите ще могат да предлагат платено висше образование. Това стана след като парламентът прие промените в закона за висшето образование. Според поправките, всеки университет ще може да приема студенти платено обучение до 5% от всички, които се обучават в съответната специалност. Тези приходи ще се разпределят единствено за обучението и издръжката на студенти и докторанти. Въвеждането на платеното висше образование беше премахнато през 1999 година. През май тази година обаче ректорите на големите висши училища настояха то да се разреши отново, като основният мотив за искането им беше урязването на държавните субсидии за образование. В средата на юни образователният министър Сергей Игнатов заяви, че платеното висше ще струва най-много 1600 лева. Почти 60% от жените в България отказват да кърмят децата си. Това заяви Стефка Петкова, директор на Националния център по опазване на общественото здраве, по повод Световната седмица на кърменето. Според представено днес изследване по темата, по-често и по-дълго кърмещи са образованите българки. Още по темата от Магдалена Георгиева.
Първите 7 дни на месец август ще се проведе Световна седмица на кърменето. Темата на тази годишната кампания е кърменето само 10 стъпки. Таня Радочай, представител на офиса на УНИЦЕФ за България, разясни какво иска да постигнат с този нов метод.
10 стъпки, които популяризираме, всъщност са насочени към здравния сектор и това какво той трябва да направи. Всъщност, още по-важното е да са насочени към общественото мнение и към родителите, за да знаят и те какво трябва да правят. Майченото мляко е не само най-добрата храна, не само храна, която доставя сила, защита срещу инфекциозни заболявания. Това е храна за душата.
У нас 91% от родилките захранва децата си с кърма. Но в следващите няколко месеца от живота на детето, процента на кърмещите намалява, сочат изследвания. До четвъртия месец на изключително кърмене са 13% от бебетата, а след петия 2%.
Връщаме се към политическите теми на деня. След поредна размяна на обвинения между управляващите и опозицията, Народното събрание прие доклада на Временната анкетна комисия, която разследва скандалната поправка в Държавен вестник. Работната група свърши своето проучване още на 13 юли и докладът й вече е изпратен на прокуратурата. Спорният текст разрешаваше използването на наркотични изображения в рекламите. От БСП и днес обвиниха ГЕРБ в лобизъм, от Атака пък заявиха, че ще сезират СЕМ заради това, че с обвинения си, левицата всъщност прави скрита реклама на алкохолен производител. Председателят на парламента Цецка Цачева определи случая като петно върху нея самата и върху институцията. По думите и скандалът показвал, че депутатите гласуват текстове без да чуват за какво се отнасят те. Така Цачева препрати отговорността за случилото се към всички, които са следили дебатите и гласуването на промените в закона за здравето, които уреждаха рекламирането на наркотичните вещества. Ето какво казаха Майя Манолова от левицата, председателят на парламента Цецка Цачева и Христо Бисеров от ДПС.
Пламен Цеков и Светлин Танчев, тези лица прикриват и запазват в тайна имената на едни други лица от ръководството на ГЕРБ. Ето това е един пример за гербаджийски чадър.
Това е петно върху мен, върху институцията. Господин Пирински е бил щастлив, като е формулирал, че поправката Ванко 1 хвърля петно за 20 години. За съжаление, аз не мисля, че това петно е срочно. Първо, можех аз да чуя и да коригирам. Не съм го чула. Второ, можеше експерт, референт да чуе, няма реакция. Никой не чува. Народните представители в залата не чуват. Ако ние бяхме чули, нямаше дали има лист. Това е отговорността ни. За отговорността не чух кой подхвърли репликата. Бих много се срамувала, ако този въпрос ми беше зададен от центъра и дясната страна на залата. Но от вас, господа, спрямо вас, аз не изпитвам чувство на срам.
Има време за истинската политическа отговорност. Защото това, което трябва да отбележим, е, че такъв случай до сега в Българското народно събрание не е имало. Защото ние сме длъжни да предположим, че става въпрос за престъпление, а не за нарушение на правилник. Нещо повече. Ние сме длъжни да допуснем за съществуването и функционирането по този случай на организирана престъпна група по смисъла на наказателния кодекс.
Майя Манолова, Цецка Цачева и Христо Бисеров в репортаж на Илия Вълков от парламента. Министърът на отбраната Аню Ангелов е внесъл снощи в Министерския съвет нова кандидатура за директор на военното разузнаване. По информация на Дарик Радио, той е предложил бригаден адмирал Валентин Гагашев, доскорошен шеф на щаба на НАТО в Скопие. Вчера военният министър съобщи, че президентът Георги Първанов е върнал без мотиви подадената му от министър Ангелов за съгласуване кандидатура за шеф на военното разузнаване. По източници на Дарик, държавният глава е отхвърлил кандидатурата на бригаден генерал Динчо Карамунчев. Директорският пост на службата военна информация в Министерството на отбраната се увакънти, след като генерал Пламен Студенков подаде рапорт за пенсиониране поради навършване на пределната възраст от 58 години. Новият кандидат бригаден адмирал Валентин Гагашев по-рано е заемал длъжността директор на дирекция стратегическо планиране на Генералния щаб на Българската армия. По процедура кандидатурата трябва да бъде одобрена от Министерския съвет, което може да стане и на подпис и да бъде предложена на президента за подписване на указ за назначение. Информацията е на Богдана Лазарова. Търговско-икономическите представители на България вече ще имат 3-годишен мандат, съобщи ресорният министър Трайчо Трайков, след като представи новите правила за работата им. До сега престоят в дадена държава не е бил регламентиран времево. С новите правила за работа търговските представители ще бъдат оценявани ежегодно. По време на срещата стана ясно, че българска фирма работи по пускането на високоскоростен интернет в Индия. Марта Младенова с подробностите.
Един от най-неразработените пазари за българските фирми е Индия, съобщи търговският ни представител там, Илия Деков.
Идеята е българска фирма да доставя високоскоростен интернет в основните градове в Индия. Вече е стартирал този проект, но откровено да си кажем, България е твърде непозната в Индия, малка държава сме, така че трябва да се рекламира повече държавата ни.
В Индия можем да станем известни още с хубавото си вино и козметичната и парфюмерийната индустрия. Също така предстои да бъдат изпратени търговски представители в Израел и Южна Корея, но у нас ще се прибере един от четиримата, работещи в Германия. Общо страната ни има 58 представители в 41 страни. Издръжката на всеки един от тях струва годишно на държавата между 100 и 150 хиляди лева, съобщи икономическият министър Трайчо Трайков.
Общия бюджет на тая тема го намалихме с над 10%. Сега вече те с какво могат да се ограничат? Ограничават се. Не си слагат зимни гуми на колата. Някой може да се прибие, нали? Обаче, нали режем.
Оценките на търговските ни представители ще бъдат давани най-вече на база привлечени инвестиции в България и износ на родни продукти.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Европейската инвестиционна банка подписаха споразумение за предоставяне на България на 33 милиона евро по приоритетна ос устойчиво и интегрирано гражданско развитие. 28 милиона ще дойдат от Европейския съюз, а 5 милиона ще бъде националното финансиране. Парите ще бъдат разпределени в фондове за градско развитие на София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев обясни за какво могат да бъдат използвани парите.
Днешното споразумение ще отвори вратите за 7-те големи общини на България пилотно. Тук вече ни даваме възможност за първи път в оперативна програма регионално развитие и частният бизнес да се включи в еврофондовете. Тук има възможност за публично-частни партньорства, тук има възможност да създаване на проекти, които са така наречени income generating, т.е. до приходо ориентирани проекти. Това могат да бъдат най-различни проекти, това могат да бъдат спортни зали, това могат да бъдат мултифункционални зали, това могат да бъдат паркинги, това могат да бъдат гаражи, това могат да бъдат дори бизнес и индустриални зони.
Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев в информация на Владислав Велев. Една от най-добрите ни рок-песни на всички времена, Черната овца, но в изпълнение не на група Хата на Лили Иванова, е истински хит в интернет. Примата на българската естрада изпя за първи път Черната овца през май на концерт в Разград. Но едва преди няколко дни изпълнението й се появи и в мрежата. От тогава са го гледали повече от 10 000 души. Лили сама поискала да направи версия на култовата песен от края на 80-те години на миналия век. А момчетата от Хат се съгласили веднага и много се зарадвали на признанието. В началото се смяхме, но Лили свърши перфектно работата си, призна в интервю за Дарик вокалистът на Ахат Звезди Керемечиев. Как се стигна до новата версия на рок-парчето Черната овца, разказва Теодора Каролеева.
Преди няколко месеца Явор Кирин от екипа на Лили Иванова се обадил на Звезди от Ахат за въпроса дали момчетата от групата биха имали нещо против примата на българската естрада да изпее най-емблематичната им песен – «Черната овца».
Началото всички добре се смяхме. Това е весело, нали? Това, че примата иска да изпее наша песен. Това е песен, която е свързана с рока. Ние всички знаем, че Лили Иванова не пее такива песни. След това естествено разговаряхме с нея лично и тя каза, че просто в момента се чувства като черна овца и решила, че тази песен много добре ще звучи в ситуацията, в която тя се намира.
Благословия Лили Иванова да направи своя версия на «Черната овца», дал и отец Божидар, който преди години беше част от Ахат и е композитор на култовата песен.
Все пак ми звучеше странно, нали? И заново, че това разпъти и тая бамо ни залива морето. Нали? Това се едно ти да търна да поиска да изпрае Smoke on the Water на Deep Purple. Нека да го сложим по това начин. Така че няма нищо лошо в това. Напротив, ще дадем нов живот на тая песен. Тя ще достигне до много по-голям кръг хора, както казах в началото ние. Първо се посмяхме малко, защото странно ще се ни позвучи как се изпее тя и въобще, че Лили Иванова иска да пее песен на Ахат и то точно черната овца, но мисля, че тя свърши перфектна работа.
Фенове събират пари за издигане на паметник на Рони Джеймс Дио в Каварна. Мемориалът на един от големите гласове на хард-рока ще бъде разположен в алеята на рока в морския град. Паметника ще бъде от бронз и месинг, а постаментът ще е от морски камъни, на които ще бъдат издялани текстове на най-големите хитове на Дио. Макетът беше представен на градския стадион по време на рок-феста в Каварна. Американският посланник Джеймс Уорлик, който бе сред гостите на фестивала, обеща да присъства на откриването на мемориала. Рони Джеймс Дио почина на 16 май тази година от рак на стомаха. Музикантът се включи в кампанията за спасяването на българските медицински сестри в Либия и направи изключително много за популяризирането и по света. Приживе, Дио гостува 5 пъти в България. Това беше по-важното от новините до този час. Още за случващото се в страната и света четете на сайта ни dariknews.bg. От мен Йовка Йовчева. Хубава вечер!
Времето.
Ясно и почти тихо ще бъде времето през нощта. Утре слънчево. Температурите ще продължат да се повишават и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. За София около 29 градуса. По Черноморието времето също ще бъде слънчево с усилване на източния вятър в следобедните часове.